Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր հաղորդագրություններ սահմանային լարվածության մասին. Երևանը հաղորդում է հայկական դիրքերի գնդակոծության, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հնչած կրակոցների մասին։ Երևանում արձագանքում են Ադրբեջանի նախագահի կողմից 3 Շուշիում հնչեցրած հայտարարություններին, որքանով են նման ռազմաշունչ ելույթները նպաստում խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ կնքմանը։ Միացյալ Նահանգներում ամփոփում են նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները, չնայած հանրապետականների ջախջախիչ հաղթանակի մասին կանխատեսումներին, առայժմ Դոնալդ Թրամփի կուսակիցների հաջողությունները փոքրինչ ավելի համեստ են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերթական ապատեղեկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 8-ի լույսինի գիշերը կրակ են բացել Արցախի Մարտունու շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը Թեհրանում Իրանի ֆինանսների և տնտեսական հարցերով նախարար Էհսան Խանդուզիի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ երկու երկրների միջև տնտեսական փոխանակումների ծավալի աճը այս տարի կկազմի ավելի քան 40%։ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը 3-3 հեռախոսով քննարկել են ռուս-բելարուսական համագործակցությունը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի խորհրդի առաջիկա նիստին առնչվող հարցեր։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի վերջին։ Լուկաշենկոն առաջարկել է այն անցկացնել Երևանում առկա ձևաչափով, նիստը նախատեսվում է նոյեմբերի 23-ին։ Միացյալ Նահանգներում երեկվա միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում հանրապետականները մեծամասնություն են ապահովում ներկայացուցիչների տանը, սենատում այս պահին 2 կուսակցություններից և ոչ մեկը հստակ առավելություն չունի։ 3 տարբեր նահանգներում տեղի են ունեցել նաև նահանգապետերի ընտրություններ, քվեարկությունների վերջնական արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է առաջ խաղացումը շարունակել Դոնեցկի շրջանից դուրս, սակայն Ուկրաինան որևէ պարագայում տեղի չի տա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի օր կայցելի Դոնբաս, քանի որ դա արդեն Ռուսաստանի տարածք է, սակայն տվյալ պահին օրակարգում նման ուղևորություն նախատեսված չէ։ Հոլիվուդի աշխարհահռչակ աստղ և կինո բեմադրիչ Շոն Փենը, ով Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ խիստ քննադատության համար Ռուսաստանի կողմից ենթարկվել է պատժամիջոցների, նախորդին Կիևում իր Օսկարի մրցանակը ի պահ է տվել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ինչպես ինքն ասել է, մինչև Ուկրաինայի հաղթանակը։ Միացյալ Նահանգները վերստին հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեան հրետանու արկերի մեծ քանակությունը տրամադրում Ռուսաստանին։ Հրոմի պապ Ֆրանցիսկոսը խստորեն դատապարտել է վարձկանների մասնակցությունը Ուկրաինայի պատերազմին, նա ասել է, որ վարձկանների օգտագործումը ավելացնում է պատերազմից տուժող բնակիչների տառապանքները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Երևանից և Բաքվից կրկին հաղորդում են սահմանային լարվածության աճի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակված կրակոցների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն էլ բավական երկար դադարից հետո տեղեկություններ սկսեց տարածել Լեռնային Ղարաբաղում հնչած կրակոցների վերաբերյալ։ Խոսքը 2020-ից հետո ձևավորված նոր շփման գծի Մարտունու հատվածի մասին է։ Հայկական կողմը Բաքվից հնչող պնդումները կտրական նաև հերքում է հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված վերջին իրադարձությունները, իմ եբերել Գայանես Սարիբեկյանը։
Ադրբեջանն այսօր գիշեր նոյեմբերին հրադադարի հայտարարության օրը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակ է բացել Հայաստանի ուղղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, թիրախում են եղել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերը։ Առավոտվա դրությամբ առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հաղորդել է, թե Արցախից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հերքել է այս տեղեկությունը։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը սադրանք է որակում Բաքվի հայտարարությունը։
Մենք պիտի միշտ պատրաստ լինենք պրովոկացիաների։ Իհարկե, ամեն ինչ անում, ապելություն ունի, ապում են, ինչ անում, տերոր է տեղեկատվական։
Երեք Շուշիում 44 հրեա պատերազմում հաղթանակի օրվա արդիվ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի հիմնական ռազմավարական բարձունքները գտնվում են Բաքվի վերահսկողության տակ և իրենց դիտակետում են Կապանը, Գորիսը, Սևանալիճը, ինչպես նաև հայկական զինուժի դիրքերի մեծ մասը։ Ադրբեջանի առաջնորդը անդրադարձել էր նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամկետին, ընդգծելով, թե նրանք ժամանակավոր են այնտեղ, եթե հայկական կողմն ինչ-որ մեկի վրա հույս դնի, կբախվի նոր ողբերգության։ Ըստ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի, Ալիևի հայտարարությունները ցեղասպան քաղաքականության կոչեր են։
Ի վերջո, քանի տարի պետք է մենք բացատրենք, ինչ է Ադրբեջանը, որ գոնե բարձ լինի աշխարհին, չգիտեմ, հայության համար որոշ շերտերի։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունեցավ Շուշիում երեք, սա ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպան քաղաքականության կոչ, հաստատակամություն շարունակելու այդպիսի քաղաքականությունը, իրենց նպատակներին այսպես ասած հասնելու հերթական հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը իրականացնելու համար։
Շարունակելով թեման, մեկ անգամ եւս հիշենք երեք տեղի ունեցած իրադարձությունները նախորդին Ադրբեջանի կառավարության զգալի մասը նախև առաջ դրա ուժային հատվածը Շուշիում էր, որտեղ նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ նշվում էր քաղաքի գրավման եւ 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի երկրորդ տարելիցը։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում կրկին հանդես էր գալիս մի շարք ռազմաշունչ հայտարարություններով, ընդգծելով Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ ստորագրման, ինչպես նաեւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես եւ Ալիևի նախորդ գրեթե բոլոր հայտարարությունները, այս մեկը եւս զերծ չեր ուղակի սպառնալիքներից, արդյոք այս հայտարարությունները ներքին սպառման համար էին, թե վկայում էին Ադրբեջանի կողմից նոր նախահարցակ գործողությունների նախապատրաստման մասին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Իլհամ Ալիևի վերջին ապակառուցողական հայտարարությունները պետք չէ կապել ոչ Վաշինգտոնի, ոչ Սոչիի բանակցությունների հետ։ Հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի 3-44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի արդիվ Շուշիում ունեցած ելույթին հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես աչքի չի ընկել ամբողջ բանակցային գործընթացի համատեքստում եւ մասնավորապես այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում առանձնապես աչքի չի ընկել կոնստրուկտիվիզմով։ Կապել դա Վաշինգտոնյան գործընթացի հետ կամ Սոչիի գործընթացի հետ կամ որևէ այլ գործընթացի հետ, ասում եմ, իմաստ չունի։
Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է երեք հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանը երբեք նման պարտավորություն չի ստանձնել, խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է։ Վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի նախկինում հնչեցրած հայտարարությունները, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, ասաց Աղաջանյանը։
Երբևէ հայկական կողմը ինձ թվում է երկու կապիկի տեղ չի տվել, մեզ շումը երբևէ չի փոխվել այդ հարցի վերաբերյալ եւ չէլ փոխվելու։
Ալիևը երեկվա հայտարարության մեջ նաեւ զուգահեռներ էր անցկացրել Լաչինի ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև։
Զանգեզուր դահլիզի Ermənistanın öhdəliyidir.
Երկու տարի է մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ եւ հակառակ ուղությամբ երթևեկող մեքենաներին։ Մենք պարտավորություն ենք վերցրել եւ կատարում ենք այն։ Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջեւ։ Անցել է երկու տարի, չկա տեխնիկական տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկարգից ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք։
Ադրբեջանն Գերբ ռայոնլարի ի Նախիջևան Մուխտար Ռեսպուբլիկասի
Աղաջանյանը հակադարձում է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում և դա Լաչինի միջանցքն է։
Լաչինի միջանցքը որևէ երբ համեմատելի չի նրա հետ, ինչը որ իրենք ոչում են Զանգեզուրի միջանցք։ Խոսքը գնում է տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապակման մասին, մեր դիսկուսիոնը որևէ կետ այս հարցի վերաբերյալ չի փոխվել և չի փոխվել։
Չնայած իշխանությունների եւ անձամբ Փաշինյանի բազմաթիվ հավաստիացումներին, որ կուլիսային պայմանավորվածություններ չկան, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը մտահոգված է, որ Ալիևը կարող էր նկատի ունենալ բանավոր համաձայնությունները։
Տեսեք, ակնհայտ է, որ նոյեմբերին փաստաթղթով միջանցք չկա, բայց կարծես թե արդեն ակնհայտ է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն։ Եթե անընդհատ ասում է պայմանավորվածություն կա, ուրեմն թողասի պայմանավորվածության մասին է խոսքը։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ այո, կարծես թե այն ժամանակ Նիկոլա դրա բանավոր խոստումն է տվել և հիմա դա են ուսում։ Հղումը, եթե փաստաթղթին են հղում անում, այդ փաստաթղթում միջանցք չկա։ Բայց անընդհատ ասում են, մենք ունենք պայմանավորվածություն, ու մենք այս դրաման ենք ասում, այս մարդի գնալով այդ հարցն է լուծվում, ինքը իր հետ տանում է իր բոլոր պայմանավորվածությունը։
Ելույթի մեծ հատված Ալիևը հատկացրել է նաև ադրբեջանական բանակի հնարավորությունները ներկայացնելուն, ըստ էության սպառնալով Հայաստանին նոր հնարավոր պատերազմով։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, որ Ադրբեջանին զսպում է ոչ թե Հայաստանի ինչ-որ հովանավորի հայտարարություն, այլ Բաքվի սեփական քաղաքականությունը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ արձագանքում է, Ադրբեջանի սպառնալից հայտարարությունները չեն կարող ազդել կամ փոխել հայկական կողմի հնչեցրած դիրքորոշումները։
Եվ այսպես 44-րդ պատերազմի ավարտից եւ այդ փաստն ազդարող երակողմ հայտարարության ստորագրումից անցել է ուղիղ 2 տարի, այնինչ 2020 թվականին թվում էր պատերազմի ավարտ, գուցե անգամ խաղաղության հաստատում, վերածվեց անվերջ անկայունության եւ բարբերաբար սուրընթարումների վերածվող ցածր ինտենսիվության հակամարտության։ Անցած 2 տարիների ընթացքում հայկական կողմը վերջնականապես կորցրեց ռազմական նախաձեռնությունը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև Բուն Հայաստանի տարածքում, որպես հետևանք այսօր ադրբեջանական զորքերի ջերմուկի մի շարք այլ մեծ ու փոքր հայկական բնակավայրերի անմիջական հարևանությամբ են։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից 2 տարի անց խաղաղ չէ ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում, կան մարդկային ու տարածքային նոր կորուստներ։ Չնայած 2 տարի առաջ այսօրը Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվեցին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ կանգ առնել զբաղեցրած դիրքերում, Ադրբեջանն անցած 2 տարում միայն Հայաստանից շուրջ 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Վերջին լայնածավալ հարձակումը 2 ամիս առաջ էր, սեպտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանական բանակը 3 ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, օկուպացնելով Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Վայոցձորի մարզերի մի շարք հատվածներ։ Ադրբեջանական զինուժն այսօր ջերմուկից 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է, նախկին 11 կիլոմետրի փոխարեն։ Ջերմուկցիների պնդմամբ ադրբեջանցի զինվորները շարունակում են մնալ քաղաքի մատույցներում և նկատելի են անգամ անզեն աչքով։ Ադրբեջանցիները 1-2 կիլոմետր առաջ են եկել նաև Սյունիքի մարզի ներքին հանդիուղությամբ և ըստ տեղի բնակիչների գրավել են դիրքերի մեծ մասը։ Սահմանային այս գյուղն այսօր զրկված է խմելու ջրից ու անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորությունից, երեխաներն ու կանայք գյուղից հեռացել են։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի փոխանցմամբ ադրբեջանական զինուժը դիրքային առավելություններ է ձեռք բերել նաև Գեղարքունիքի մարզի շորժաների ուղությամբ։ Տարածքային կորուստներին զուգահեռ սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով միայն մեկ օրում շուրջ 210 հայ զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում իր առաջխաղացումը սկսել է դեռ 2021-ի մայիսից։
2021 թվականի մայիսի 12-ի և 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ։ Մեր դիրքորոշումը միանշանակ է, ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։
Ընդ որում, անցած 2 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը օկուպացրել է ոչ միայն ինքնիշխան Հայաստանի տարածքները, այլև այս տարվա մարտին ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժել է Արցախի Փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ամրագրված հրադադարը խախտելու զբացի Ադրբեջանը դեռ չի կատարել նաև նույն հայտարարությամբ սահմանված ռազմագերիներին վերադարձնելու պահանջը։ Ադրբեջանը հաստատել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո 33 հայ մնում է Բաքվի բանտերում, նրանց սակայն Բաքուն ռազմագերի չի համարում և հրաժարվում է վերադարձնել։ Պաշտպանության նախկին նախարար, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը, քանի որ արդեն իսկ առանց մի կրակոցի բազմաթիվ տարածքներ է ստացել։
Ադրբեջանի ղեկավարությունը ամբողջությամբ այսօր փորձելու է չիրականացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթի կետերը, որտեղ նա ինքը ստացել է ամենակարևորը։ իր համար։ Առանց որևիցե մի փամփուշտի հետ են վերադարձրել Ակնայի, Քաշաթաղի, Քարվաճարի եւ նաեւ Բերձորի այդ միջանցքի որոշ հատվածներ, նա հիմա ինքը պայքարում է հետագա կետերի իրականացման համար, այսինքն խոսքը վերաբերում է ճանապարհների բացմանը, ընդ որում պնդելով որպես միջանցքի, Զանգեզուրի միջանցքի բացում, եւ դրա համար ինքը շահարկումներ է անելու տարբեր, ասենք նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերից, ասենք գերիների վերադարձ, յուրաքանչյուր անձնավորության վերադարձի համար ինչ որ մի շահ ստանալով Հայաստանի Հանրապետությունից։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ փորձենք տեսնել, արդյոք հայկական կողմն արդյունավետ է օգտագործել պատերազմից հետո անցած երկու տարիներն, արդյոք Հայաստանն ու Ղարաբաղը կարող էին խուսափել 2020 թվականի ծանր պարտությունից, եւ թերևս ամենակարևորը, արդյոք ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղի տարածքում կմնան նաեւ 2025 թվականի նոյեմբերից հետո? Այս բոլոր հարցերի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Սամվել Բաբայանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երակոմ հայտարարության ստորագրման երկրորդ տարին լրացավ եւ այսօր գլխավոր հարցերից է, ուրեմն 3 տարի մնաց ռուսները գնալու են։
Ես համարում եմ, այո, ես այն վաղտել եմ բարձրաձայնել, որ 5 տարուց հետո նրանք դուրս են գալու, չնայած բոլոր այն հայտարարություններին, որ իրանք դուրս չեն գալու, իրանք ամեն գնով պահելու են Արցախը եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես համարում եմ, որ դա իրականությունից շատ հեռու է 1։ Այն շահերը, որ ունի Ռուսաստանը այսօր Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի տարածքով եւ այլ եւ այլ, գնալու այդ զիջումների,
հատկապես ուկրաինական պատերազմի,
էլի մեր հաշվին, դրա համար նախապես ասում եմ, որ խելքի կան մերոնք, որ փորձեն այդ խնդիրները այլ տեսանկյունով, այլ ձևի լուծումներ գտնեն։
Այսինքն կես տարին, երբ մնա, Ադրբեջանն առարկելու է ժամկետի երկարաձգմանը եւ Ռուսաստանը սուսուփուս թողնելու է գնա։
Սուսուփուս կարա չգնա, բայց գնալու է։ Եթե տեսակ այս վերջի Սոչիի հանդիպման ժամանակ նույն Ռուսաստանը ասեց, Ղարաբաղի խնդիր կա, պիտի լուծվի, եկեք հավաքվենք, քննարկենք, բան Ադրբեջանը եկավ, ծախպել է հարցը 2 տարի առաջ, լուծվել է, վերջացել։ Ինչ ասեց, կարացավ մի բան ասի,
չէ՞։
Վերջ նույնն էլ են ժամանակա լինելու, որտեղ լինելու են ավելի մեծ շահեր, որը որ գերադասելու են այդ մեծ շահերը պայելուն, քան այդ խնդրի հարցը, ասենք կոնկրետ նույն խաբա ստեղծում այսօր Թուրքիայում գազի մեր ճանապարհն է, որ գազը պիտի վաճար, գյուղատնտեսական մտերկը ծորենի եւ այլ եւ այլ, երեկվա հայտարարություններն ո՞մա, դա խոսում է նա մասին, որ իր տնտեսական մի շարք շահեր ունի, որ գերադասելու են նա ոչ թե Ղարաբաղի խնդիր լուծման։
Այո, կամ բաբայան, բայց Սոչիից առաջ Վալդայում, Սոչիից հետո էլ Ասուլիսում էլի խոսում էր խաղապահների ժամկետի երկարացման մասին, արդյոք Ռուսաստանը այդքան մեծ գին է վճարելու, որտեղ Ղարաբաղից դուրս գալը նշանակում է Կովկասից ընդհանրապես դուրս գալ այդ ազդեցությունը կորցնել այստեղ։
Մենք ենք համարում, որ Ղարաբաղից դուրս գալը Կովկասից դուրս գալը նշանակում, իրանք Հայաստանը համարում են, որ դեր իրանց նա, եւ Ղարաբաղից դուրս գալով ինք Կովկաս չի կորցնում։
Բայց այդ դեպքում անվտանգություն մեղմ ասած վակում է առաջանալու, դուք ինչ ճանապարհով եք տեսնում Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը?
Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը ես տեսնում եմ, որ մենք ինքներս պետք է կարողանանք մեր պաշտպանությունը ստեղծենք, մեր տնտեսությունը ստեղծենք Արցախում, մարդիկ բարձր մակարդակով ապրելակերպ ստեղծել, սա է մեր ճանապարհը, եւ իրավական դաշտով մենք տանենք, որ միջազգային դատարաններով այդ խնդրի մաքսիմալ ինքնուրույն հարց լուծել։
Բամբաբան, ընդամենը 3 տարի է մնացել ձեր ասած սցենարին, որ ռուսները դուրս գան, իսկ այդ դիսբալանսը շատ է խորացել, ժողովրդագրական, փող, բնական ռեսուրսներ, Թուրքիայի աջակցությունը, արդյոք Հայաստանը եւ հիմա նույնիսկ զենք չի կարողանում գնի, բաց ասում է Երևանը այդ մասին, ո՞նց է 3 տարում ամրանալու։
Զենք չեմ կարողանում գնեմ, կան լիցենզավորած անձինք աշխարհի մասշտաբով, որոնք վաճառում են այդ զենքը, պետք է ուղղակի ճիշտ մարդը ընտրել եւ ճիշտ անձը ընտրել, սա մեկ, չկա նման բան, չեմ ասում ատոմային ռումբ, բայց մնացած ամեն ինչ ծախում ու առնում, հա, եթե որ եթե մեկին հետաքրքրում է ով է այդ անձիկ, ովքեր են դրանք։ Իսկ անազգաններով կապերը իրենց դուրս բերեմ այդ մարդկանց հետ, որ կարողանանք խոսել։
Այսինքն զենքը կա, վաճառողը կա։
Վաճառողը կա, զենքը կա, մնացած բոլոր խնդիրները լուծում է։ Այստեղ խնդիրն է, մենք ցանկություն ունենք լուծելու։ Ինքներս հասկանում ենք ինչ է պետությունը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Թեև ընտրություններից առաջ ամերիկյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն ու սոցիոլոգիական ծառայությունները դեմոկրատների ծանր պարտությունն էին կանխատեսում, այնուհանդերձ հանրապետականների հաղթանակը շատ ավելի համեստ է թվում, քան ակնկալվում էր։ Ներկայացուցիչների տանը Դոնալդ Թրամփի աջակիցներ նստամենայնի մեծ ամասնություն կունենան, իսկ սենատի ճակատագիրը դեռ վերջնականապես հստակ չէ։ Ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը, որի արդյունքներով կորոշվի, թե ով է վերահսկելու ներկայացուցիչների պալատը և սենատը Ջո Բայդենի նախագահության հաջորդ երկու տարվա ընթացքում։ Քվեների նախնական հաշվարկի արդյունքները վկայում են, որ 435 տեղանոց ներկայացուցիչների պալատում մեծ ամասնություն են ստանում հանրապետականները, այս պահին արդեն ունենալով 198 տեղ։ Դեմոկրատները, որոնք անցած երկու տարիներին վերահսկում էին կոնգրեսի երկու պալատներն էլ, նախնական տվյալներով դեռ 173 մանդատ ունեն։ Սենատում իրավիճակը դեռևս անորոշ է, սակայն Ջո Բայդենի գլխավորած քաղաքական ուժն ամենայն հավանականությամբ կկարողանա պահպանել այստեղ մեծ ամասնությունը։ Ըստ առկա տվյալների, դեմոկրատներն ունեն 48, հանրապետականները 47 մանդատ։ Մեծ ամասնություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 51 մանդատ, ձայների հաշվարկը շարունակվում է։ Դեմոկրատների մասնավորապես հաջողվել է 2.6% առավելությամբ ստանալ Պենսիլվանիայի սենատորական աթորա։ Պենսիլվանիան Ամերիկայի տատանվող նահանգներից է, որտեղ կարող են թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների օգտին քվեարկել։ Այս հանգամանքով պայմանավորված էր նաև պայքարը թեժ դեմոկրատ Ջոն Ֆեթերմանի և թուրքական արմատներով հայտնի բժիշկ Հերուստա Աստեղ Մեհմետ Օզի միջև։ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը վայելող հանրապետական Օզի ընտրությանը դեմ էին նաև ամերիկահայերը, պնդելով, որ Էրդողանի հետ սերտ կապեր ունեցող Օզը, հետևելով պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը, ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը և որ նա անելիք չունի այդ ցեղասպանությունը պաշտոնապես ընդունած ամերիկյան օրենսդիրը առնում։ Իր հերթին դեմոկրատ Ֆեթերմանը փորձում էր ստանալ բան, որ դասակարգի աջակցություն ամեծահարուստ մրցակցին, մեղադրելով շարքային ամերիկացիների խնդիրները չհասկանալու համար։ Որոշը նաև Արիզոնայի քվեարկության արդյունքները, որտեղ հանրապետականների ու դեմոկրատների քաղաքական հեռավորությունը երբեք այսքան մոտ չէր եղել։ Այս նահանգը ամերիկյան քաղաքական քարտեզի ամենակարևոր կետերից և ընտրապայքարի գլխավոր հարթակներից է, որտեղ ավելի փոքր մասշտաբներով կարելի է տեսնել երկրով մեկ տեղի ունեցող զարգացումները։ Գնաճն Արիզոնայում ամենաբարձրներից է, Մեքսիկայի հետ սահմանակից այս բնակավայրը միգրացիայի և անվտանգության խնդիրը։ Այստեղ նաև հայտ են գլոբալ տաքացման հետևանքները, նահանգը տարապում է հրդեհներից, երաշտից։ Արիզոնան ավանդաբար հանրապետական նահանգ էր, բայց երկու տարի առաջ Բայդենին հաջողվել է առավելության հասնել Թրամփի հետ պայքարում։ Ամերիկյան նահանգներում տեղի ունեցած երեքվա քվեարկության արդյունքների այս պահին արդեն հայտնի պատկերը վկայում է, որ Սպիտակ տուն առաջիկա երկու տարիներին կբախվի լրջագույն խնդիրների։ Հանրապետականները կարող են արգելափակել դեմոկրատների համար առաջնահերթություն համարվող օրենսդրական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են օրինակ աբորտի իրավունքի ամրագրումը, կլիմայի դեմ պայքարը։ Հանրապետականները նաև դժգոհ են պետական պարտքի ծավալներից և չեն բացառում, որ քննարկումներ կսկսեն, ինչն իր հերթին կարող է ցնցել ֆինանսական շուկաները։
Ծրագրի ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին մի քանի շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո իրավիճակը ռազմաճակատի հարավային հատվածում կարծես կրկին սրվում է։ Երեկուշ երեկոյան տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն ուկրաինական բանակը հարձակման է անցել Խերսոն քաղաքի ուղությամբ։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք սա տեղային առաջխաղացման փորձ է, թե մեկնարկել է երկար սպասված Խերսոնի ճակատամարտ, որ ռազմական փորձագետներից շատերի համոզմամբ կարող է որոշիչ լինել պատերազմի ելքի տեսանկյունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի Նիկոլայևի մարզի Սնիգիրովկա քաղաքի ռուսական իշխանությունները հայտնել են բնակավայրում ընթացող մարտերի մասին։ Խերսոնից 50 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող քաղաքում ծանր մարտեր են սկսվել ուկրաինական բանակի ներխուժման փորձի ֆոնին, ասել է Խերսոնի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը։
Ուկրաինացիներին հաջողվել է առաջանալ Սնիգիրովկայի հյուսիսային ծայրամասում երկաթուղային գծերի երկայնքով։ Բնակավայրն այժմ գտնվում է մարտական գոտում։
Գրել են Երկու ժամանց Ստրեմուսովը, սակայն, հայտնել է, թե իբրո զինվորականները հետ են մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի մի քանի փորձ, այդ թվում Սնիգիրովկայի ուղությամբ։ Օգոստոսին այս քաղաքն ու տարածաշրջանի մի քանի այլ բնակավայրեր անցել են ռուս զինվորականների վերահսկողության տակ։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Խերսոնի շրջանի ռուսական վարչակազմը հայտարարեց Դնեպրի աջապից բնակիչներին հարկադիր տարհանման մասին։ Ռազմական փորձագետները կանխատեսում են հեշ մարտեր Խերսոնի համար։ Ուկրաինական կողմը մարտերը Սնիգիրովկայում չի մեկնաբանում, հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը, սակայն հերթական զեկույցում հայտնել է Սնիգիրովկա քաղաքի մոտ ռուսական ուժերի զինամթերքի պահեսների ոչնչացման մասին։
Թշնամու զինամթերքի երկու պահեսներ են ոչնչացվել Սնիգիրովկայի ու Կոստրամկայի մոտ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին երեկոյան իր ուղերձում ասել է, թե ռազմաճակատում իրավիճակը ծանր է, մարտերը շարունակվում են։
Տեղեկատվական դաշտում նկատվում է ռազմաճակատից լուրերի քանակի որոշակի նվազում, հաղորդագրություններն ավելի քիչ են, քան օրինակ աշնան սկզբին, բայց դա չի նշանակում, որ մարտերի ինտենսիվությունը նվազել է։
Չնայած եղանակային պայմաններին, ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազել ոչ Դոնեցկի ու Լուգանսկի, ոչ էլ Խերսոնի ուղություններով, ու թեև Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է բանակցությունների համար բաց լինելու մասին, Արևմուտքը չի հավատում, որ այսօր Մոսկվան պատրաստ է բարեխիղճ բանակցությունների։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկ մասնավորապես ասել է, թե բանակցությունների մասին խոսող ռուսական կողմը կարող էր օրինակ դադարեցնել ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծումը։
One would be to stop the bombing of civilian targets, to stop pursuing infrastructure.
Ռուսական կողմից լավ ազդանշան կլիներ, եթե դադարեցնեին բնակավայրերի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ռմբակոծումը, որի հետևանքով միլիոնավոր ուկրաինացիներ ջեռուցման, էլեկտրակայանության եւ ջրի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։
Targeting residential areas.
Ու մինչ Վաշինգտոնը խոսում է բանակցությունների համար անհրաժեշտ ազդանշանների մասին, Ռուսաստանի նախագահ երեկոյան այցելել էր Կարմիր հրապարակում այս օրերին անցնող երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Մոսկվայի պաշտպանությանը նվիրված ինտերակտիվ ցուցահանդես։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ճակատներում պատերազմող մոբիլիզացվածները կրկին ահազանգել են ռուսական բանակում առկա լուրջ խնդիրների մասին։ Վիորսկա հրատարակությունը հրապարակել է մասնակի մոբիլիզացիայի շրջանակներում բանակ զորակոչված Կուրսկի շրջանից ծառայողի հեռախոսազրույցը, մոր հետ որում նա խոսում է Լուգանսկի շրջանում ռուս զինվորականների կրած ծանր կորուստների մասին։ Զին ծառայողի խոսքով մի խումբ մոբիլիզացվածներ ուղարկվել են առաջնագից մորթվելու առան համապատասխան զենքի եւ տեխնիկայի։
Զենք ընդհանրապես չկա, հրետանին աշխատում է, բայց սխալողությամբ է խփում։ 1985-ի զենք ունենք, զրահը բեկորներով թեքվում է, օգնեք, չենք ուզում թնդանոթի միս լինել։
Ռուս զինծառայողը հավելում է, որ մոբիլիզացվածների մի խումբ անկարգություն է կազմակերպել եւ հրաժարվում է հետագա մարտական առաջադրանքներից։ Ավելի վաղ Կուրսկից մոբիլիզացվածների մոտ 50 հարազատներ երկու օր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել մարզային վարչության շենքի մոտ, պահանջելով դուրս բերել առաջնագծից մարտական փորձ չունեցող մոբիլիզացվածներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։